Angubengelele kwamkele futhi engosini yethu eFresh ngengosibonelo phithi okangema ongumlomo kaBene Diamond weChristian Networks. Ngizenzile izinto eziningi ezobula empilweni yami. Nawe futhi angithi siyesifise sengathi singaqala phansi siyolungisa singakwenzi kube into engekho sanhlobo kwisilethi sokuphila kwethu. Kodwa ngeshwa asikwazi. Futhi ngenzeka ukuthi njengamanje ubhekene nokuphila imphumela elezo zenzo owazenza. Sonke siyakuzonda ukubhekana namaphutha ethu. Sibhekene nokuthi sasi-wrong esakwenza. Sesibona ukuthi izenzo zethu kwasibangela ubuhlungu kungeyithi sodwa. Kodwa ngisho nakwabanye abantu ngaba-wrong. Ngamagama anzima ukwavuma lawo kithi. Ngingasayiphathi yokuwasho kwabanye abantu. Kulula ukubeka icala komunye. Pho, ngabuye kube ubani mangeseni uNkulunkulu kwazise phela usemagunyeni akho konke. Angithi sithi Nkosi, kungani wakuvumela lokwenzeke? Kungani ungangixwayisanga kusekude? Wangivumela kanjani ngishaye udaka olunje? Kuyawakho umqondo ophelele. Ingakho abantu bemsola ngezehlo ezibehlele. Ngisho kancane nje. Ngisho ngokubuza nje uhlobo lwemibuzo enjengalona. Ngakho, ake sifake inhlakanipho kaNkulunkulu ngawo wonke lo mdlalo kamasolana. Izaga 19 verse 3. Ubula bomuntu buchitha indlela yakhe, kepha inhliziyo yakhe iyamthukuthelela uJehova. Kumbe uma uthanda ukulandela ulimi lwesiHebheru okuyilo olumsukano. Uma ubula bomuntu buletha incithakalo endleleni yakhe, inhliziyo yakhe idinelwa uJehova. Libeka kanjalo esiHebheru. Uyazi ukuthini? UNkulunkulu uhleli kahle ehlalweni sakhe sobukhosi. Akanyakaziswa muntu. Ngakho akeze ukuncinzeka masilokhu ukusola sikubhekisa kuyena. Futhi ukuthi uma egcina sesifikile ezingqondweni zethu, uyosithethelela. Ngoba uthembekile. Kodwa ke sithole isambulo la. Ake sibuyele ezingqondweni zethu. Ngisho ngaphambi kokuba siye lapho. Imphumela izinto ezibula ezenzayo akulona icala lakhe. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e fresh siku zonke sithumele i WhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.